Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, theksoi se rezistenca është një çelës për zhvillimin e Iranit, duke shtuar se Republika Islamike kur nuk do të dorëzohet para armiqve dhe nuk do të tërhiqet nga parimet e saj. Duke ju drejtuar një mbledhje në Teheran të krerëve të misioneve diplomatike iraniane jashtë vendit, Presidenti Reisi tha se qeveria e tij ndjek një politik bashkëpunimi me të gjitha vendet që po bashkëpunojnë me Teheranin në mirëbesim. Megjithatë, shtoi ai, Irani bën rezistencë përballë shteteve që po shfaqin armiqësi ndaj tij. Ne besojmë se rezistenca e jo tërheqja dhe dorëzimi është rruga e vendit drejt progresit. Prandaj ne kur nuk do të tërhiqemi nga parimet tona. Sigurisht, forcimi i parandalimit është ndër politika tona kryesore, pohoi presidenti iranian. Mëtej, presidenti Reisi shprehu gatishmërinë e Iranit për të bashkëvepruar me vendet europiane, të cilat kishin llogaritur gabim në trazirat e vitit të kaluar të mbështetura nga jashtë, nëse ato korrigjojnë llogaritet e tyre dhe provojnë vullnetin e tyre të mirë. Reisi tha se Irani bashkëpunon me secilin vend në bazë të rëndësisë së tij dhe nuk pret përfytyrën apo buzëqeshjen e askujt, ndryshe nga e kaluara kur disa mendonin se politika e jashtme duhet të koordinohet me disa vende që konsiderohen se përcaktojnë fatin e të tjerëve. A i mëtej u kërkoj ambasadorve iranian që të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të forcuar lidhjet me vendet muslimane, fqinje dhe të angazhuara, dhe të mos e shpërfillin bashkëpunimin e Iranit me fuqit në zhvillim, si Organizata e Bashkëpunimit të Shangajt, Bashkimi Ekonomik Euroaziatik dhe Grupi BRICS.
Shefi ekzekutiv iranian hodhi poshtë si plotësisht të gabuar perceptimin se shumë vende nuk janë të gatshme të bashkëpunojnë me Teheranin për shkak të sankcioneve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, i cili ka udhëtuar në Afrikën e Jugut për të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve të grupit BRICS, mbërriti sot në aeroportin e qytetit Cape Town. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se takimi i ministrave të jashtëm të grupit BRICS do të mbahet në Cape Town të Afrikës së Jugut nga 1 qershori dhe ministri i jashtëm i Afrikës së Jugut ka ftuar zotin Hussein Amir Abdullahian, ministrin e jashtëm të Iranit, të marrë pjesë në këtë takim. Grupi BRICS përbëhet nga vendet ekonomike në zhvillim e sipër, si Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, të cilat përbëjnë rreth gjysmën e popullsisë së botës. Ato mbulojnë 30% të sipërfaqes botërore dhe 1/4 e investimeve të bëra në botë janë tërhequr në këto vende. Takimi i ministrave të jashtëm të BRICS, i cili mbahet në Cape Town të Afrikës së Jugut, është një mundësi e mirë për të përshkruar vizionin dhe planet e Iranit për antarësim në këtë bashkim ekonomik, si dhe për të konsultuar me antarët për të lehtësuar antarësimin e Republikës Islamike të Iranit në këtë organizatë të fuqishme rajonale. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik deklaroi se armiqt nuk do të kenë më vend në rajon, pasi ata u larguan të poshtëruar për shkak të sakrificave të bëra nga martirët. General Major Hussein Selami, komandanti përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, i bëri komente të enten në një fjalim në një kongres kombëtar në përkujtim të 2000 martirëve të qytetit verilindor iranian Sabzevar. A i tha se armiqt shkatëruan qytetet muslimane në Irak dhe Siri duke hedhur bomba mbi njerëzit e pafajshëm dhe duke varrosur fëmijët në rënoja. Megjithatë, shtoi ai, dëshmorët shkatëruan komplotet ogurzeza të krijuara nga armiqt për të synuar besimet e të rinjve nëpërmjet vendosjes së sanksioneve ndaj kombeve muslimane dhe ushtrimit të presionit politik me anë të mediave të tyre. Sot, kjo tokë shkëlqen në botë dhe asnjë fuqi nuk mund të ngrihet kundër nesh, fal gjakut të dëshmorëve që na sollën paqen, pohoi General Major Hussein Selami. Ne i kemi shtypur kockat e armiqve në të gjitha betejat, siç mund ta shihni, ata ikën nga rajoni të poshtëruar dhe tani e tutje nuk do të kenë vend në këtë rajon. Mëtej, shefi i Gardës Revolucionare të Iranit vuri në duke gjithashtu se Republika Islamike i njeh plotësisht armiqt e kombit iranian dhe është e njohur me politikat dhe metodat e tyre. Ne dim se çfarë duan armiqt, si dhe thellësinë e qëllimeve të tyre. Ata duan të ndalin dritën hyjnore, por ata gabojnë rënd, pasi të gjitha komplotet e tyre patjetër do të dështojnë, tha komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit. Irani së shpejti do të ketë akses në 6.7 miliard dollar të fondeve të tij në Fondin Monetar Ndërkombëtar, deklaroi guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit, zoti Mohamed Reza Farzin, në marginat e takimeve të tij me zyrtar të lartë të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Washington. Aktualisht, Irani ka 4.8 miliard të drejta të veçanta të tërheqjes, ekuivalente me 6.7 miliard dolar, tha zoti Farzin, duke shtuar se këto burime mund të përdoren shpejt për të ndihmuar në përmirësimin e mëtejshëm të situatës ekonomike të vendit. Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit voi në dukje se në periudat të caktuara, kur ekonomia globale përballet me recesion, Fondi Monetar Ndërkombëtar krijon likuiditet të quajtur alokimi i të drejtave speciale të tërheqjes, me qëllim që të ndihmojë anëtarët e saj për të përballuar recesionin e tyre ekonomik. Në fjalën e tij, zoti Farzin i bëri thirrje Fondit Monetar Ndërkombëtar që të mbështesë forcimin e programeve bankare ndërkombëtare për zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare me vendet e botës. Duhet theksuar se 10 miliarda dollar fonde iraniane janë ngrirë në disa banka të huaja për shkak të sanksioneve të njanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ka folur me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për planin e paqes në Ukrainë. Ai gjithashtu ka biseduar rreth garancive të sigurisë që u duhen ukrainasve përpara se vendi i tyre të bashkohet me aleancën ushtarake të NATO-s. Në Twitter, presidenti i Ukrainës shkroi se si pjesë e pjesëmarrjes time në samitin e Komunitetit Politik Evropian, u takova me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe diskutua mënyra specifike për të zbatuar formulën e paqes të Ukrainës dhe për të konsoliduar mbështetjen globale për iniciativën e paqes në Ukrainë. U ndalëm edhe në temën e garancive të sigurisë që vendi ynë kërkon të marrë për para se të bëhet antari plot i NATO-s, pohoi Zelensky. Përveç kësaj, theksova nevojën për heqjen e pakushtëzuar të kufizimeve të eksportit për produktet bujqësore, përfundoi lideri Ukrainës. Parlamenti Evropian miratoi sot një rezolutë që dënon përpjekjet e qëllimshme dhe sistematike të Hungarisë për të minuar vlerat e Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian shprehu shqetësimin për faktin se presidencën e ardhshme të Unionit do ta marrë shteti hungarez në vitin 2024. Në rezolutën e miratuar me 442 vota pro, 124 kundër dhe 33 abstenime, ligjvënësit e Bashkimit Evropian vunë në pikpyetje besueshmërinë e Hungarisë për të përmbushur rolin e presidencës së Këshillit të Bashkimit Evropian në gjysmën e dytë të vitit 2024. Antarët e Parlamentit Evropian theksuan rëndësinë e rolit të kryetarit të Këshillit në përmirësimin e punës së Këshillit në legjislacionin e Bashkimit Evropian, sigurimin e vazhdimësisë agjendës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësimin e Këshillit në marrëdhëniet me institucionet e tjera të Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ngriti pyetjen se si Hungaria do të jetë në gjendje të përmbush me besueshmëri këtë detyrë në vitin 2024, duke pasur parasysh mos përputhjen e saj me ligjin dhe vlerat evropiane, si dhe parimin e bashkëpunimit të sinqert, thuhet në rezolutën e Parlamentit Evropian. Prandaj, eurodeputetët i kërkojnë Këshillit të Bashkimit Evropian të gjejë një zgjidhje të përshtatshme sa më shpejt jetë e mundur dhe vërejnë se Parlamenti Evropian mund të marrë masat e duhura nëse një zgjidhje e tillë nuk gjendet. Ligjvënësit Evropian shprehen gjithashtu shqetësimin për situatën në të cilën vlerat evropiane në Hungari vazhdojnë të shemben, pavarësisht aktivizimit të nenit 7 të kushtetutës së bashkimit Europian kundër Budapestit. Parlamenti Europian shprehu gjithashtu shqetësim për fondet e ngrira të bashkimit Europian dhe vonesën e reformave përkatëse në Hungari. Kina ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për planet për të arritur një marrëveshje tregtare me Taiwanin, duke paralajmëruar Washingtonin që të mos bëjë ndonjë ndërveprim zyrtar me ishullin e vetëqeverisur. Kina kundërshton fuqimisht ndërveprimin zyrtar të çdo forme midis rajonit të Taiwanit të Kinës dhe vendeve që kanë marrëdhënie diplomatike me Kinën. Kjo përfshin negocimin ose nënshkrimin e çdo marrëveshje që implikon sovranitetin, deklaroi të njëjtën zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës Mao Ning në një konferencë të rregullt përshtyp. Washingtoni dhe Taipei arritën një marrëveshje muajin e kaluar mbi fazën e parë të një nisme tregtare dypalshe të titulluar Nisma e tregtisë shekullit 21 Amerik-Taiwan, më pak se një vit pas fillimit të negociatave. Kjo do të jetë marrëveshja e parë zyrtare tregtare midis dy palëve që kur presidenti amerikan Joe Biden mori detyrën në vitin 2001. Sipas Taipeit, ashtu quajtura marrëveshje tregtare do të nënshkruhet të njëjtën nga punonjësit e subjekteve jo zyrtare që përfaqësojnë Washingtonin dhe Taipein. Në një ceremoni ku do të marrin pjesë zyrtarë të tregtisë amerikane dhe tajvaneze. Kina ka sovranitet mbi Taiwanin kinez dhe sipas politikës një Kinë, pothuajse të gjitha vendet e botës e njohin këtë sovranitet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu e njohin sovranitetin kinez mbi ishullin, por prej kohësh bashkëpunojnë me Taiwanin në një përpjekje për të nervozuar Pekinin. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se Gjermania dhe Franca u kanë kërkuar Kosovës dhe Serbisë të mbajnë zgjedhje të reja në komunat në veri të Kosovës. Franca dhe Gjermania u kërkuan udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë të organizojnë zgjedhje të reja në rajonet e prekura nga trazirat sa më shpejt që jetë e mundur, tha presidenti Macron, i cili shtoi se u kërkua që të qartësohen edhe rregullat për zgjedhjet. Presidenti francez tha se gjatë javëve të ardhshme do të ketë vendim të qartë për situatën në veri të Kosovës, dhe se për këtë gjë u pajtuan gjatë takimeve me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe liderët lokal, presidentin e Kosovës Vjosa Osmanin dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Osmani dhe Vučić kanë zhvilluar takime të ndara me udhëheqësit europian në marginat e samitit të Komunitetit Politik Europian në kryeqytetin e Moldavisë Chișinău. Situata në veri të Kosovës u tensionua qyshme 26 maj kur policia e Kosovës ndihmoi kryetarët shqiptar të komunave me shumicë serbe të hyjnë në zyrat komunale përkundër rezistencës banorëve lokal. Më 29 maj nga përleshjet midis protestuesve serb që kundërshtojnë kryetarët dhe ushtarëve të KFOR-it në Zveçan, 30 ushtarë mbetën të plagosur, si dhe 10 protestues. NATO-ja ka thënë se është e gatshme të dërgojë edhe më shumë trupa në Kosovë për të qetësuar situatën në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe, tha të njëjtën shefi i aleancës Jens Stoltenberg. A i shtoi se 700 trupat e para përforcuese janë tashmë në rrugë për në Kosovë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Në këtë edicion do të vazhdojmë të prezantojmë meloditë e muzikës së Iranit dhe do të dëgjojmë pjesë të melodive të bukura të muzikës iraniane. Në këtë edicion të programit ton do të flasim për meloditë e muzikës së Iranit, të cilat në terminologjinë e muzikës iraniane quhen dastgah, dhe do të dëgjojmë dhe pjesë nga meloditë të bukura të muzikës së Iranit. Na ndiqni në vazhdim. Meloditë e muzikës iraniane në fakt janë sekuenca të tasteve të ndryshme të muzikës iraniane që zgjedhja e asaj frekuence e përçon një ndjenjë dhe pasion të veçantë tek dëgjuesi. Secili dastgah përbëhet nga një numër i madh i tingujve, gushe, dhe zakonisht formati tyre është në këtë formë që muzika fillon me të ardhurat e dastgahit në mes të procesit dhe arrin në tingullin gushe dhe kulmin ose në të kundërtën e dastgahit. Më pas, duke zbritur në tingujt gushe të mbarimit, edhe muzika arrin në mbarim. Ky lloj muzikës, që më mirë është ta quajmë atë muzikë melodie ose radif dhe jo muzikë tradicionale, në periudhën e dinastisë Kaxaride ka filluar të pësojë ndryshim dhe zhvillim të konsiderueshëm. Një prej figurave të dalluara të muzikës, i cili ka luajtur një rol me ndikim shumë të madh në këtë proces të ndryshimit dhe zhvillimit, quhej me emrin Darvish Khan. Ai ka jetuar gjatë viteve 1872-1926. Darvish Khan e kishte mësuar dhe studiuar muzikën në shkollën Darul Funun. Shkolla Darul Funun ishte një institucion arsimor i cili ishte themeluar në Teheran në vitin 1851 me iniciativën e Mirza Taghi Khan Amir Kabir dhe në kohën e mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kaxaride, me qëllim të mësimit dhe studimit të shkencave dhe profesioneve moderne. Suksesi më i rëndësishëm i muzikantit Darvish Khan gjatë jetës së tij të shkurtër ishte inovacioni dhe krijimi i një dinamizmi të madh për zhvillimin dhe ngritjen e muzikës iraniane. Ai ka ushtruar një ndikim shumë të madh edhe në përkryerjen e instrumentave dhe formave të muzikës iraniane, gjë që tregon aftësinë dhe talentin e tij të madh. Dëgjojmë fjalët e të ndjerit Mohamed Reza Lotfi në lidhje me shkollën e muzikës së Darvish Khan.
Darvish Khan mushakhasati dasht që maktabu un ro ta emruz bares kerde.
Darvish Khan kishte karakteristika të veçanta, të cilat e kanë bërë të dalluar shkollën e tij muzikore deri më sot dhe kanë sjellë atë trashëgimin kulturor të tij deri në mesin ton. Një prej karakteristikave të kësaj shkolle të muzikës, të cilën e ka themeluar Darvish Khan, ishte mentaliteti dhe vështrimi ndaj muzikës së dastgahit të Iranit. Ndoshta me guxim mund të thuhet se Darvish Khan ishte personi i parë i cili ka zbërthyer dhe analizuar termin radif dhe ka bërë përpjekje që ta studioj dhe ta analizoj atë nga aspekti i strukturës dhe nga aspekti vazhdimësisë së tingujve gushe, por edhe nga aspekti natyrës së tyre dhe ka përdorur atë në mënyrën më të mirë të mundshme në pjesët dhe në veprat e tij muzikore. Ai është muzikanti i cili për herë të parë që në tingujt gushe të formës së ngurtë të saj kohe, siç ishte gusheja me emrin rak, ka krijuar vepër muzikore hyrëse. Të gjitha këto kanë qenë të bazuara mbi vizionin dhe vështrimin e tij zbërthyes dhe mjaft analitik që kishte në muzikën radif. Nëse dëshirojmë të prezantojmë nxënësit më të dalluar të shkollës së Darvish Khan në muzikë, mund të themi se nxënësi më i madh i shkollës Darvish Khan ishte mjeshtri Morteza Khan Nejdavud. Ai e ka vazhduar shkollën muzikore të Darvish Khan në bazë të parimeve arsimore dhe didaktike dhe ai në klasat e tij mësimore ka zbatuar dhe realizuar të gjithë atë eksperiencën që kishte arritur vet muzikanti Darvish Khan. Morteza Khani Davud, pasi kishte një shije shumë të madhe muzikore, ka krijuar edhe këngë dhe kompozime shumë të bukura. Edhe pse ne njohim këtë figurë të madhe të muzikës iraniane vetëm me veprën muzikore Morghe Sahar, Zogu i mëngjezit, tekstin e të cilës e ka krijuar poeti kombëtar iranian dhe autori shumë i madh i këngëve iraniane Malek Shoaraye Bahar.
مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر با این قفس را شکنازی روز برکن بول بول پر بست زکن جن قفص
Së bashku me fjalët e muzikantit të ndjerë dhe të dalluar iranian Morteza Lotfi, dëgjuam dhe një pjesë të veprës së bukur muzikore Morghe Sahar. Miqtë të nderuar, në edicionin e kaluar të këtij programi kemi folur edhe për dastgohet Homayun, Segah, Panjgah dhe Shur, dhe së bashku kemi dëgjuar dhe një pjesë të ndryshme muzikore nga këto dastgoh. Në vazhdim, do të flasim dhe do të prezantojmë dastgohun Mahur. Fjala mahur në gjuhën persiane përdoret me dy kuptime. Kuptimi i parë i kësaj fjale është kjo që një varë kodrina është lidhura me njëra tjetrën në fund të bjeshkës quhet mahur. Përveç kësaj mahur gjithashtu është edhe emri një lule e cila është e njohur me emrin mulein. Mirë po në gjuhën ose terminologjin muzikore në Iran, mahur është emri njërit prej 7 dastgove të muzikës iraniane, i cili është shumë i preferuar në mesin e simpatizantëve të muzikës. Ky dastgoh është një prej dastgove më të gjatë dhe më të detajuar të muzikës iraniane, i cili përfshin një sferë të shumë të gjerë dhe përmban në vetvete një numër shumë të madh të tingujve gushe muzikor. Në lutjet e lashta persiane ka ekzistuar një melodi me emrin Mahur dhe pikërisht kjo çështje është bërë shkak që një grup i studiuesve të besojnë se kjo fjalë është marrë nga ajo melodi e lashtë persiane. Disa muzikantë mendojnë se Mahur është pikërisht ai hapi i madh ose major scale në muzikën perëndimore. Ky dastgah ka rreth 50 tinguj kushe dhe për shkak të gjendjes dhe melodisë që ka, në shumicën e rasteve ky dastgoh realizohet në formën e muzikës argëtuese dhe muzikës festive. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore të dastgohit Mahur, e cila është realizuar me instrumentin setar nga mjeshtri Mahdi Kamalian. Dastgohi Naba ka një ritëm të butë dhe të mesëm, nuk është shumë i gëzueshëm dhe asë shumë pikëllues. zakonisht realizohet në fund të programeve muzikore dhe me këtë dasgoh këndohen këngë poezish gnostike, si që janë poezit e poetit të madh iranian Hafiz Shirazi, i cili ushtron një ndikim shumë të madh tek dëgjuesit. Prej veprave më të bukura muzikore që janë krijuar dhe realizuar në dasgohun shur, mund të përmendet vepra muzikore Çehre be Çehre, Fytyr më Fytyr, e mjeshtrit Mohamed Reza Lotfi, vepra muzikore Nejnava, e mjeshtrit Hussein Alizade, e të tjerë. Disa profesor të muzikës iraniane si Ali Naghi Vaziri dhe Ruhullah Khalegi besojnë se dastgohi Nava është një dastgoh i nxjerr nga dastgohi Shur, mirë po në realitet ky dastgoh përmban dallime të konsiderueshme në notën Shahed dhe Ist, si dhe në personalitetin e pavarur të vokalit. Në muzikën iraniane, nota Shahed është një notë e cila në rrotullimin e melodisë dëgjohet më shumë se sa tingujt e tjerë. Në vazhdim do të dëgjojmë pjesën muzikore Nejnava, që është një vepër e bukur e mjeshtrit Hussein Alizade. Kjo është një vepër e veçantë dhe unike, që sipas vet Hussein Alizade, Nejnava është rrëfimi i fyellit. Do të thotë, pjesë nga poema e Molana Jalaluddin Rumi, dëgjo këtë fyell se si rrëfen, po tregon për dhimbjen e ndarjes. Dëgjuam së bashku Nejnava, një prej veprave muzikore të mjeshtrit Hussein Alizade, e cila është realizuar shumë bukur në dastgohin Nava të muzikës iraniane. Dastgohi i fundit i muzikës iraniane, të cilin do ta prezantojmë në këtë edicion, është dastgohi që quhet Rast Panjga. Ky dastgoh është një prej dastgove më të ndërlikuar dhe njëkohësisht më të lehtë të muzikës iraniane. Dastgohi Rast Panjga është i ndërlikuar për shkak se nga aspekti i tastave është i ngjashëm me dastgohun mahur, dhe kjo e bën të vështirë punën e dëgjuesit që ta dallojë atë nga dastgohi mahur. Njëkohësisht është dastgohi më i lehtë për arsye se ky dastgoh është një kombinim i maghameve të tjera të muzikës iraniane deri në atë mas, saqë me këtë dastgoh mund të hyhet në meloditë dhe dastgohet e tjera të muzikës iraniane. Në bazë të kësaj, me dastgohin Rast Panjga mund të krijohen të gjitha ndjenjat dhe emocionet muzikore, të cilat mund të krijohen në dastgohet e tjera të muzikës iraniane. Notat e tingujve gjithashtu kanë një butësi dhe bukuri të hollë që japin njeriu një ndjenjë të veçantë të qetësisë. Ky dastgoh krijon një melodi në atë mënyrë saqë thuajse një njeriu urt po bisedon me fëmijën e tij dhe po jep këshilla dhe mësime fëmijëve. Në vazhdim, po dëgjojmë veprën muzikore Maghom e Sabr, Pozita e Durimit, me zërin e artistit Alireza Eftehari.
Tërsem kesh, der gëmi ma përdu der shëllë, tërsem kesh, der gëmi ma përdu der shëllë, min razi sër be ma, به عالم سر شد این راز سر به ما دارم سر شد.
دجوام سباشکو وپر موزیکوره مغام سبر تو کمپوزوار نگا پرویز مشکاتیان دی تو کندوار نگا علی رزا افتخاری. Miqtë të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Të nderuar miq, në programin e fundit ne bëm një udhëtim në provincën Bushehr dhe u njohëm me disa nga atraksionet historike të qytetit port Bushehr, qendra e kësaj krahine. Ju ftojmë të na shoqëroni për të vizituar vendet e tjera me interes në Bushehr. Nga atraksionet historike dhe kulturore të çdo qyteti është muzeu antropologjik i atij qyteti. Duke vizituar atë mund të njiheni me zakonet dhe tiparet e veçanta kulturore të asaj krahine. Ne gjithashtu shfrytëzuam rastin për të vizituar muzeun antropologjik në Bushehr. Ndërtesa e muzeut, e cila është trashëgimi nga periudha kaxharite, përbëhet nga 10 dhoma në 2 kate gjysmë. Në secilën prej 10 apartamenteve të muzeut antropologjik të Bushehrit janë shfaqur zakone të ndryshme të njerëzve të kësaj krahine. Shtëpia e Bushehrit, pazari, mjetet bujqësore, veglat muzikore, enët e gatimit, mënyra e furnizimit me ujë dhe mënyra e mbajtjes së ceremonive të dasmës janë disa nga artikujt që janë ekspozuar për vizitorët në këtë muze. Arkitektura e veçante kësaj ndërtese ndjek stilin ndërtues në Bejt Hilani dhe është po aq e thjeshtë sa ndërtesat e vjetra të Bushehrit. Në atë kohë të gjithë pallatet dhe shtëpit ishin prej guri gëlqëror koralesh dhe llaç gëlqere. Dyert dhe dritaret e kësaj ndërtese janë prej druri dhe kanë formën e dy portave me një harkor me xhama me ngjyra, që është punuar në të gjithë dyert. Kulmet e ndërtesave janë të mbuluara me dru të quajtur Papafingo. Muzeu antropologjik fillimisht ishte një ndërtesë komunale. Disa kohë më vonë ajo u ble nga një person i quajtur Taheri, i cili u bë i njohur si feudali Taheri dhe më pas ju dha organizatës së trashëgimisë kulturore, zeitarisë dhe turizmit dhe me ndryshimin e përdorimit, ajo u bë një muze. Kjo vepër u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1999. Në Bushehr ka disa ndërtesa që janë të rëndësishme për shkak të lashtësisë dhe arkitekturës së tyre të veçantë. Rezidenca Kupola e Kulturës së Bushehrit është një prej këtyre ndërtesave e cila i përket periudhës kaxharite dhe është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 2007. Sot monumenti historik i rezidencës Kupola e Kulturës së Bushehrit njihet si Muzeu i Detit dhe Lundrimit të Gjirit Persik dhe është i hapur për publikun. Në vitrinat e ndryshme të këtij muzeu gjenden mjete dhe pajisje ushtarake dhe detare si busulla, kamera detare dhe përshikim në natën, pajisje patela, kontenier për ushtar dhe punonjës të marinës dhe anijeve, si dhe harta të ndryshme. Dokumentat detar të Gjirit Persik dhe disa prej zbulimeve arkeologjike nënujore, duke përfshirë vazo qeramike për transportimin e lëngjeve, dokumenta eksporti dhe importi të kompanive tregtare, të cilat operojnë në portin e Bushehrit, dhe dokumenta të operacioneve detare, si dhe biografitë e dëshmorëve të marinës gjatë mbrojtjes së shenjtë, janë të ruajtura në këtë muze. Përveç kësaj, muzeu është i zbukuruar me kopje të anijeve, pajisjeve mjekësore dhe sanitare, të anijeve ushtarake, panorama të stërvitjeve detare, harta historike, makina shkrimi në gjuhën latine dhe persianet vjetra të përdorura në anije, gurë të ndryshëm, mithje dhe krijesa detje. Në zonën e jashtme të muzeut ruhen 40 anije si përfaqësore dhe lloje të ndryshme nëndecësh, të cilat i përkasin periudhave të ndryshme historike, përfshirë anijet Kaxhar dhe Persepolis. Tregjet e qyteteve të jugut të Iranit konsiderohen vendet e preferuara të turistëve për shkak të vendodhjes së tyre gjeografike dhe reputacionit të tyre në shkëmbime tregtare me vendet e gjirit persik dhe qasjes së lehtë të turistëve në furnizimet e nevojshme. Qendrat tregtare të provincës Busher nuk janë të ndara nga kjo kategori, dhe kur udhëtoni në këtë provincë, lind nevoja që të vizitoni tregjet e vjetra dhe moderne të këtij qyteti. Pazari i vjetër i Busherit, i cili është një monument i periudhës kaxharite, njihet si zemra e Busherit, dhe përveç sigurimit të nevojave të përditshme, ju mund të blini të gjithë llojet e suvenireve të provincës dhe mallrave të importuara nga vendet fqinje. Hurmat e Busherit dhe të gjithë llojet e hallvave unike dhe punimet artizanale janë ndër suveniret e disponueshme në tregjet e mëdha të Busherit. Pazaret moderne në Busher janë ndërtuar pranë pazareve të vjetra për të përmbushur kështu shijet e ndryshme të njerëzve.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në provincën Busher, për shkak të burimeve të kufizuara bujqësore, artizanati ka luajtur rol vendimtar dhe të rëndësishëm në jetën e banorëve. Fshatarët janë përpjekur gjithmonë të shfrytëzojnë bekimet natyrore që kanë në dispozicion për të bërë mjete dhe produkte të nevojshme për jetesë. E në fakt, bërja e punimeve artizanale të tilla si endja e qelimave të llojit gabe, endja e rrugicave, rrugicave prej kashte, endja e manteleve, bërja e varkave për peshkim, gjatë gjithë historisë ka qenë nga mënyrat kryesore për të siguruar jetesën për njerëzit e kësaj zone. Është e përshtatshme të njiheni më shumë me disa nga punimet artizanale të Busherit. Gabe është një lloj qelimi i punuar me dorë. Ai është një nga produktet më të shquara të artizanatit në provincën Busher, i cili zakonisht endet në zonat rurale të qarqeve Genave dhe Dashtestan, dhe është gjithashtu një nga produktet më të rëndësishme të eksportit të kësaj krahine. Gabe është endur në dy lloje ngjyrash. Në thurjen e gabe me ngjyra, fijet e bëra me dorë të bëra me lesh janë ngjyrosur duke përdorur ngjyrën natyrale të bimëve. Figurat e përdorura në endjen gabe janë rezultati krijimtarisë, shijes dhe mendimit të artistëve që rrëfejnë mjedisin e jetesës dhe natyrën përreth. Në endjen e gabe, të vetë ngjyrosur përdoret leshi me ngjyrën natyrale. Gabehet e famshme të Busherit janë të endura me figura dhe pamje pemësh, kafshësh dhe imazhe të katër stinëve. Aba është një lloj pëlhure, pra manteli, leshi butë dhe qëndrueshme, e bërë nga leshi i deves. Kjo është veshja e veçantë e endur në Busher dhe është një nga produktet unike tradicionale të tekstilit në Iran. Për të endur mantelin, pas fazës së mbledhjes së leshit, flokët ndahen nga leshi dhe pasaj prodhohet një fije shumë e hollë peri që përdoret për endjen e pëlhurës. Pëlhura e mantelit bëhet nga burrat në punishtet shtëpiake. I vetmi vend për të prodhuar aban në Bushehër është fshati Kordovan, i qytetit Dashti. Ndryshimi i ngjyrës së pëlhurës së mantelit aba përputhet me ngjyrën e leshit dhe ndahet në kafe, blu errët, e zezë dhe e bardhë. Abate prodhuara në këtë rajon janë ndërpunimet artizanale më të famshme të Bushehrit dhe kanë shumë klientë në vendet e gjirit persik. Një nga punimet artizanale të Bushehrit është industria e ndjes së qilimit. Qilimi është një lloj punimi artizanal i mbulesave që endet nga mëndafshi, leshi i dhis, leshi i deles apo leshi i kafshëve të tjera shtëpiake. Qilimi në formën e tij tradicionale përdoret zakonisht për të mbuluar dyshemet, muret ose trupin e kafshëve që mbajnë ngarkesë. Por sot këto produkte gjithashtu blihen si mbulesë moderne për shtëpitë e qytetit. Qilimat e endur në Bushehër kanë dizajne shumë të bukura, të larmishme dhe unike. Këto dizajne e kanë bërë të famshëm qilimi në Bushehër si një nga qilimat më të bukur në Iran. Është mirë të dihet se afërsia me gjirin persik ka çuar në rritjen e numrit të prodhimeve artizanale të lidhura me detin në këtë provincë. Në provincën Bushehër, produkte të tilla si kuti të bukura, bijuterish, lodra dhe kukulla, sende zbukuruese duke përdorë guaska nga gjiri persik tërheqin mjaft turist. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.